Blaðsíða 13. Hjólin. Hjólin eru sett niður rétt fyrir lendingu. Þegar þota lendir er hún mjög þung og á miklum hraða. Flugvélar lenda alltaf á aðalhjólunum. Nefhjólið tyllir sér á brautina þegar hraðin minkar. Svo þarf auðvitað að bremsa. Litlar flugvélar bremsa með hjólunum eins og bílar. Þotur bremsa með hjólunum, reiflunum og hlutar vængjanna skjótast upp til að hægja á vélinni. Hvernig bremsa þotur? Myndatexti. Reykur myndast þegar hjólin snerta flugbrautina. Á flugvélavæng. Hvernig virka þotuhreiflar?